Καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας κύριε Υπουργέ.
Καλό σας μεσημέρι. Ασχοληθήκατε με ένα θέμα το οποίο εμένα προσωπικά με προσελκύει ως θεματική, δηλαδή τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Θα φτάσουμε και εκεί, αλλά εμείς μας προσελκύει και ένα άλλο θέμα που είναι η εξεταστική για τα ΤΕΜΠΗ, κύριε Στυλιανίδη. Είδατε και εσείς χτες χιλιάδες πολίτες να είναι στο δρόμο. Αυτό τώρα ήταν μία ολοφάνερη διαμαρτυρία και προς την κυβέρνηση και προς τη Βουλή για την εξεταστική και την κυβερνητική πλειοψηφία και προς τη δικαιοσύνη σίγουρα. Όμως αυτό δεν σας είπε κάτι? Ότι με τον τρόπο που έκλεισε αυτή η εξεταστική, με το τίποτα που δεν μάθαμε και αυτή τη φορά, ουσιαστικά, για να το πω πολύ λαϊκά, βάζετε πάλι τα χέρια σας και βγάζετε τα μάτια σας.
Καταρχήν να αποκαταστήσουμε ορισμένα πράγματα πώς είναι στα αλήθεια. Η εξεταστική δεν έχει κλείσει. Δεύτερον, την ποινική διερεύνηση του θέματος δεν την κάνει η Βουλή. Θα είναι ξεκάθαρο αυτό.
Ναι.
Οι ευθύνες μπορεί να είναι πολιτικές, μπορεί να είναι διοικητικές, μπορεί να είναι διαχειριστικές και μπορεί να είναι και ποινικές. Κατ' εξοχήν την ποινική ευθύνη, θα έλεγα απόλυτα την ποινική ευθύνη, την διερευνά δικαιοσύνη.
Εσείς διερευνάτε όμως πολιτικές ευθύνες.
Κάνει την πολιτική διερεύνηση, ακριβώς, κάνει την πολιτική διερεύνηση και αν κατά τη διαδικασία ανακύψουν ευθύνες ή στοιχεία που μπορούν να διευκολύνουν την δικαστική, την δικονομική έρευνα, έχει την υποχρέωση να ενημερώνει η Βουλή τη δικαιοσύνη και όχι η δικαιοσύνη τη Βουλή.
Ναι.
Γιατί γίνονται μερικές τρευλώσεις εδώ, να έρθει η δικογραφία, να φύγει η δικογραφία. Εγώ έχω συμμετάσχει σε πολλές επιτροπές στο παρελθόν και συνήθως η εξεταστική, όταν έβρισκε κάποιο καινούριο στοιχείο, ενημέρωνε τη δικαιοσύνη για να κάνει τη δουλειά της.
Σύμφωνα.
Και να έχει μια αντικειμενική κρίση.
Μου επιτρέπετε
εδώ
να
γίνονται λίγο ανάποδα τα πράγματα.
Ναι, ναι. Τότε, ξέρετε, το ερώτημα που ανακύπτει αυτομάτως είναι γιατί ήρθε τότε η δικογραφία.
Θέλω να την πω.
Βεβαίως.
Υπάρχει μια άλλη στιγμή που θέλω να σας την επισημάνω. Και εδώ δεν σας μιλώ μόνο σαν πολιτικός με εμπειρία συμμετοχής και σε άλλες εκτεταστικές στο παρελθόν. Σας μιλώ και σαν νομικός.
Ναι.
Εμείς έχουμε την υποχρέωση, όπως σας είπα, να ενημερώνουμε την δικαιοσύνη. Δυστυχώς, μέσα στη συζήτηση, από την πρώτη ώρα που ξεκινήσαμε, υπήρξαν πρόσωπα και πολιτικές δυνάμεις που ήρθαν με το διατάφτα έτοιμο. Δηλαδή, είχαν βγάλει το συμπέρασμα πριν διενεργηθεί η έρευνα, πριν εξεταστούν οι 37 μάρτυρες, πριν δουν τα στοιχεία που ανακύπτουν στην επικαιρότητα. Και αυτό το πράγμα εμένα μου ξενίζει.
Μάλιστα.
Γιατί δεν είμαστε εδώ για να χαϊδέψουμε αυτιά κανενός. Υπάρχει απόλυτο σεβασμός στις ζωές που χάθηκαν, στους ανθρώπους που έμειναν πίσω. Πολύ ωραία. Αλλά ξέρετε, το πνεύμα της δικαιοσύνης προϋποθέτει ψυχραιμία, νυφαλιότητα, αντικειμενικότητα και διευκόλυνση της έρευνας.
Πάντως, ούτε νυφαλιότητα ούτε αντικειμενικότητα είναι, κύριε Στυλιανίδη, να μην καλούνται συνδικαλιστές.
Έτσι.
Δεν είναι αντικειμενικότητα να μην έρχεται ο Γιάννη Δούνιας, ο οποίος εκείνες τις ημέρες του δυστυχήματος.
Όχι,
λέω και κάτι συγκεκριμένο. Έβγαινε και έλεγε τα είχαμε καταγγείλει. Τι σας πείραζε δηλαδή να έρθει στην Επιτροπή και να καταθέσει?
Προσωπικά ρωτάτε τη γνώμη μου, αν ήταν στο χέρι μου, εγώ τον καλούσα. Αλλά έχουμε τώρα τη μαρτυρία του. Ωραία, στα χαρτιά που στείλανε υπάρχει μαρτυρία του. Δεν προσθέτει κάτι περισσότερο από αυτό που ξέρουμε.
Επιτρέψτε μου να σας το ρωτήσω, γιατί το προσπάθησα. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Δώστε μου λίγο. Και ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Επειδή λέτε, και σωστά, ορθά το λέτε, ότι η εξεταστική ενημερώνει τη δικαιοσύνη και όχι αντίστροφα. Το πρώτο ερώτημα που ανακύπτει είναι γιατί τελικά η δικαιοσύνη στέλνει τη δικογραφία. Αλλά ως νομικός δεν έχετε κι εσείς.
Ένα λεπτό. Πρέπει να μου το απαντήσουν αυτό. Δεν θα το απαντήσουμε. Να το απαντήσουμε. Η Βουλή έστειλε το σχετικό έτοιμο στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Οπότε ξέρω το μεταβίβασε. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Πρώτη φορά εγώ το ζω αυτό. Να έχουμε την απέτηση να έρθει η δικογραφία στη Βουλή. Μα η δικογραφία, να σου πω κάτι, είναι μια απόρριτη διαδικασία. Όπου πρέπει να προστατεύεται το απόρριτο. Ώσπου δεν έχει ολοκληρωθεί, παίζουν προσωπικά δεδομένα μέσα, παίζουν στοιχεία τα οποία ο ίδιος ο ανακριτής που ψάχνει την υπόθεση πρέπει να τα βρει και να βγάλει τα συμπεράσματά του με ψυχραιμία.
Άρα λέτε κακώς πήγε.
Δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ το βάζω ως ερώτημα. Λέω από τη δική μου εμπειρία μέχρι τώρα και την νομική και την πολιτική, η αντίστροφη ροή ήταν μια πρακτική. Δηλαδή βρήκαμε κάτι στην υπόθεση του Χατζόπουλου, βρήκαμε κάτι στην υπόθεση Βατοπεδίου, το στείλαμε στη δικαιοσύνη για να το ψάξει περαιτέρω. Η μόνη περίπτωση που η δικαιοσύνη στέλνει προς τη Βουλή αμελητή είναι όταν πέφτει πάνω σε ευθύνες πολιτικών προσώπων. Που έγινε νομίζω στην πρώτη φάση.
Εννοείται, κύριε Στυλιανίδη, ότι τώρα μπορεί να διαρρεύσει η δικογραφία, άρα κρίσιμα στοιχεία
σίγουρα,
που είναι στη
σίγουρα.
Κρίσιμα στοιχεία που είναι στη μέση της έρευνας. Ναι, τώρα όπως το θέτεται, ακούγεται λογικό.
Όχι,
τη
διαπράξη τη διαρροή, όχι. Εγώ βέβαια.
Εγώ το βάζω ως ερώτημα.
Με τη δική μου
προβληματισμό.
Με τη δική μου μη νομική σκέψη, έλεγα και τις προηγούμενες μέρες στην Κάτια, υποστήριζε ότι όταν έχεις τη δικογραφία μπροστά σου, χωρίς να λαμβάνω υπόψη μου τη διαρροή ή οτιδήποτε άλλο, έχεις ένα μπούσουλα για το τι γίνεται.
Η Βουλή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δικαιοσύνη.
Σίγουρα.
Η δικαιοσύνη κάνει την υπεύθυνη έρευνα. Η Βουλή ελέγχει τις πολιτικές ευθύνες καταρχήν. Και αν προκύψει στοιχείο που έχει ποινική αξία, το μεταβιβάζει αυτομάτως στη δικαιοσύνη για να μπορέσει να διευκολύνει το έργο.
Καταλαβαίνω τους νομικούς χειρισμούς. Ακούω τα νομικά επιχειρήματα. Από την άλλη, υπάρχει και ένα αποτέλεσμα. Ότι ξανά έγιναν δεκάδες ώρες συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου και της Εξεταστικής Επιτροπής. 37 μάρτυρες και είμαστε στο μηδέν. Δηλαδή κανένας από τους πολίτες που ήταν χθες στον δρόμο δεν έχει καταλάβει πού καταλήξατε και αν όντως πήγατε να καταλήξετε κάπου ή να συγκαλύψετε.
Δημιουργείται ένα κλίμα το οποίο εμένα δεν μ' αρέσει και νομίζω ότι αδικεί, αν θέλετε, την προσπάθεια κάποιων ανθρώπων ή κάποιων θεσμών να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτή η θολούρα, ξέρετε, δεν οδηγεί εκεί που θέλουμε. Τι θέλουμε εμείς, να βρεθούν οι ένοχοι, να βρεθούν οι πράξεις τις οποίες έκαναν, οι οποίες στήχησαν σε αυτό στη ζωή των ανθρώπων, των παιδιών που χαθήκαν, και να νιώσει και η ελληνική κοινωνία ότι το συντεταγμένο κράτος δικαίου λειτουργεί. Αυτό θέλουμε. Mm-hmm. Όταν λοιπόν μπαίνει μια ομάδα μέσα με έτοιμο το διατάφτα πριν ακόμα κάνει τις 37 εξετάσεις μαρτύρων.
Καλά.
Μπαίνει η άλλη ομάδα και λέει να φέρετε τη δικογραφία.
Είναι και ο πρόεδρος της Επιτροπής, όμως συγχωρήστε με, κύριε Στυλιανίδη. Είστε πολύ έμπειρος. Είναι και όμως και η συμπεριφορά του Προέδρου που στυλιτεύθηκε πολλές φορές από σε αυτή τη διαδικασία.
Δεν μπαίνω σε αυτά. Εμείς τα ζήσαμε μέσα και ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε το μείζον.
Ναι.
Το μείζον αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει ψυχραιμία, να υπάρξει στοιχειοθέτηση σε κάθε ισχυρισμό, να μην γίνει εκμετάλλευση μικροκομματική, πολιτική, προσωπική των δεδομένων, να υπάρξει νυφαλιότητα, να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα και να δούμε αν οι ευθύνες είναι πολιτικές, είναι σίγουρα, έτσι, αν είναι πολιτικές, αν είναι διοικητικές, αν είναι διαχειριστικές και πού υπάρχουν οι ποινικές, και στη συνέχεια να τοποθετηθούμε εκ νέου. Αυτό είναι δική μου άποψη.
Κύριε Στυλιανίδη, να πούμε και μια κουβέντα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, δυστυχώς.
Ρωτήστε μου τι θέλετε.
Ακούμε τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης που λέει ότι είναι αντισυνταγματικό.
Το
νομοσχέδιο αυτό.
Να πιάσουμε πρώτα αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε, ότι όταν ψηφίσαμε το Σύνταγμα του 1975, γιατί όντως η γραμματική ερμηνεία είναι αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Το ψηφίσαμε το 1975, είχαμε άλλα δεδομένα. Τα δεδομένα έχουν μεταβληθεί. Το 1975 η Ελλάδα δεν ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν ίσχυε παράλληλα και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το οποίο σήμερα ισχύει. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι συμφωνήσαμε στην Πολώνια και υπογράψαμε τη σχετική συμφωνία η εκπαίδευση να γίνει κοινή, δηλαδή να γίνει στην αρμοδιότητα. Το τρίτο, ότι συνυπογράψαμε τον ενιαίο χώρο εκπαίδευση 44 κράτη. Το τέταρτο, ότι ψηφίσαμε στην αναθεώρηση του 2001 το άρθρο 28, την ερμηνευτική δήλωση που μας ενθαρρύνει να ερμηνεύουμε το πνεύμα του συντάγματος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το τέταρτο είναι η νομολογία που διαμορφώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που αναγνωρίζει όλα τα δικαιώματα των αποφύτων κολεγίων ως να είναι απόφοιτη των ξένων ιδιωτικών ή δημοσίων πανεπιστημίων.
Μάλιστα.
Και το έκτο είναι η απόφαση C66-18 του 2020 που καταδίκασε την Ουγγαρία η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ενώσεως γιατί έκλεισε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μία πραγματικότητα. Ή θα μείνουμε αδρανείς και θα μας προσπεράσει η ιστορία, δηλαδή θα σπάσει το σύνταγμά μας, θα γίνει ένα κουρελόχαρτο, ή θα ρυθμίσουμε σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δεδομένο τα δικά μας πράγματα για να έχουμε τον έλεγχο ποιότητας των πανεπιστημίων.
Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε γι' αυτό.
Ευχαριστούμε
θερμά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό. Καλό μεσημέρι. Yes.